et mul on ka siis täna esimest korda minu praktikas mikrofon kõrva küljes ja ma sain aru, et on hästi kasulik, kui tegemist on kõrvalise isikuga, sest kõrvaline isik saab kõrva külge panna kõrvamikrofoni. Ja samal ajal kui analüüsida anatoomiat, siis tegemist on kahe kõrvalise isikuga ja siis võib panna kaks mikrofoni. On stereo.
Siis üks kaks suud olla
ka. Jah. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Et umbes kuu aega tagasi, kui Heigo küsis, et kas ma tahaksin 26. veebruaril jutlustada, siis ma ütlesin, tahan küll. Ja mul oli kohe selge ja teada, millest ma tahan jutlustada. Tahtsin jutlustada pühast vaimust ja sellest, mida püha vaim teeb. Ja ma valmistasin selle jutluse ette ja siis ma sain aru, et ma päris selle koha pealt, kus ma nagu oma esimesed märkmed tegin, ei saa alustada, et ma pean natukene eellugu andma. Ja siis ma hakkasin seda eellugu kirjutama ja ma ei kirjuta jutlust valmis. Mul on kodus üks 19. sajandi evangeeliumi jutluse raamat, kus on siis ilusas eesti keeles kogu aasta jutlused üles kirjutatud. Ja neid tõesti loete nii erinevates kirikutes iga päev, igal pühapäeval siis üks ja sama jutlus mitmes kümnes või sajas erinevas kirikus. Mina päris nii ei tee, et ma panen lihtsalt endale märksõnad. Ja ma hakkasin siis neid selle päris jutluse, ütleme, eelloo märksõnu üles kirjutama, kuni ma sain aru, et sellest pühavaimu teemast ma pean ilmselt rääkima järgmine kord ja täna ma pean rääkima natukene sellest eelloost. Nad on oma vahel seotud, aga see põhiteema siis järgmine kord. Aga täna ma tahan rääkida sel teemal, kuidas me üldse Jumala sõnast aru saame, kuidas me seda tõlgendame, Ja kui suur vastutus tegelikult on sellel inimesel, kes siia ette tuleb Jumala sõna jagama. Minu enda kogemus on selline, et kui ma umbes 30 aastat tagasi esimest korda jutlustasin, siis oli mul kõik absoluutselt selge. Nii kui piiblit lugesid, kohe said aru täpselt, kuidas asjad on ja rääkisid rahval ära. Aga mida aeg edasi läheb, seda ebakindlamaks ma olen muutunud. Seda vähem ma tegelikult Jumala sõnast aru saan. Või mulle tundub, et seal on nii palju, nii laiad võimalused ja see, mida ma selle kohta ütlen või kui palju ma seda kommenteerin, et see on nagu noateral käimine. Ja sellepärast viimasel ajal ongi üsna tihti niivisi, et ma püüan hoiduda üldse kommentaaridest ja lihtsalt keskenduda Jumala sõnale. Ilmutuse 22.18 on sellised read. Mina tunnistan kõikidele, kes kuulevad selle raamatu ennustust sõnu. Kui keegi neile midagi juurde lisab, siis paneb Jumal tema peale nuhtlused, mis selles raamatus on kirja pandud. Ja kui keegi võtab midagi ära selle profeti raamatu sõnadest, siis Jumal võtab ära tema puust ja pühast linnast, millest on kirjutatud selles raamatus. Et kui seda nüüd analüüsida, siis me saame aru, et ei ole ikka lihtsalt nii sama, et sa tuled siia ette ja räägid, mis pähe tuleb. Sa pead väga kindel olema, et see on Jumala sõnaga kooskõlas. Jumala sõna sellisena, nagu ta on pühakirjas, on vist umbes 1600-1700 aastat sellisena olnud. Ja täpselt nii palju kui on inimesi, nii palju on aru saamisi sellest. Sõna on püsinud täpselt samana, aga me tõlgendame väga erinevalt ja me vaidleme väga paljud asjad üle. Meil on erinevatel kogudustel, erinevatel inimestel, erinevatel konfessioonidel on äärmiselt tõlgendused kõige lihtsamatele Jumala sõna salmidele. Näiteks see, mida süüa ja mida mitte süüa. Piiblist me leiame mitmeid kirjakohti, on lihtsalt näiteid. see ei ole õpetus, ma toon näiteid. On mitmeid kirjakohti selle kohta, et sealiha ei tohi süüa. Kolmanda Mooses 11.7 ütleb, süüa ei tohi siga, sest tal on küll sõrad, täielikult lõhestatud sõrad, aga ta ei mäletse mälu, ta olgu teile roojane. Jesaja 66.17 ütleb, kes endid pühitsevad ja puhastavad rohuaeguks järgnedes mõnele oma keskelt, sealiha, jäleduste ja hiirte sööjad saavad üheskoos hukka, ütleb Jehova. Nii et kui sa oled söönud kas jäleduste, siis me leiame pühakirjast salmi, mis ütleb, et sa lähed hukka. Ja see ei ole selles mõttes üldsegi minu välja mõeldud, aga on inimesi, kes tänapäeva kristlikus kirikus ütlevad, et ei... Ja hiiri nad ei söö, aga hiired ja liha, sealiha on siin koos, et sealiha ka ei tohi süüa. Ja sellest võib teha õpetuse ja ma ütlen ausalt, ma suudaksin kirjutada umbes ühe tunnistuse sellest, et ja mis sellele kõigele järgneb. Aga kui me vaatame nüüd sealiha asja pühakirja kui terviku kontekstis, mida me tänapäeval peame tegema. Siis Paulus ütleb 1. Korintlaste 10.25. Kõike, mida lihaturul müüakse, hoolimata. Kas te olete käinud lihaturul? Mina olen käinud Iisraelis lihaturul. Jerusalema linnas lihaturul. See on täiesti košmaarne pilt, mida sa seal näed. See on hoopikirja. See, mis sa meie lihaturul näed. Seda kõik võib süüa. Väga paljud nendest asjadest, mida seal müüdi, ma tõtavad, seda asja mina küll ei söö. Aga sa võid süüa ja kätki ei ole mitte midagi. Ja 1. Korintuse 8.8 ütleb Paulus, roog ei vii meid lähemale Jumalale, kui me ei söö, ei ole meil sellest kahju ja kui me sööme, ei ole meil sellest kasu. Mida ma seal meil on erakordselt suurepärane and leida piiblist mingisugune kirjakoht teha enda jaoks sellest õpetus ja kui me siin sellega piirduksime oleks veel kõik hästi aga me hakkame seda teistele õpetama ja me hakkame ette kirjutama asju mida piibel meile ette kirjuta mulle täna tundub ma sain ilmutuse et sealiha ei tohi süüa Ja siis ma hakkan seda teistele ka õpetama. Üks asi, millega ja mis on täiesti aktuaalne praegu Eesti Vabariigi kristlikes kirikutes, millal on hingamispäev? Päriselt sellega tegeldakse tõsiselt. Ja mida see tähendab, just nimelt mida see tähendab ja sellest on tehtud eraldi õpetus. Teise Moosese 29 ütleb, 6 päeva tee tööd, Ja toimeta kõiki oma talitusi, aga 7. Päev on Jehova, sinu Jumala hingamispäev. Hästi paljud kristlased tahaksid ajas minna tagasi umbes 3000-4000 aastat ja teha nii, nagu on päriselt püha. Nii nagu käsuõpetus ütleb. Ja juutidel on 7. Päev, ehk hingamispäev, laupäev. See tähendab, et see on püham kui meie pühapäev. Ja jällegi ma pean tunnistama, ma olen Iisraelis käinud. Ja hingamispäeva kogenud. Kuidas tähistavad või pühitsevad hingamispäeva päris juudid? Need, kes kohe seda päris käsku täidavad. Kohvi ei tohi keeta. Liftiga ei tohi sõita. Mitte mingit tööd ei tohi teha. Ja lifti nupul ei tohi vajutada, on sabati lift, teate, eks ole, liht lihtsalt sõidab üles alla, uksed on lahti ja sa hüppad sisse, hüppad välja, et sa sinna, ei, see tundub veider, aga nii ongi, nupul ei tohi, kohvimasina nupul ei tohi vajutada, kohvi juua tohib, aga nupul ei tohi vajutada. Ja mitte midagi ei tohi teha, mis on tõlgendatav tööna. Ja see sabati kohv on väga vastik. Ta on eile õhtul valmis keedetud. Sa võid selle endale tassi valada, aga sa ei tohi keeta. autoga ei tohi sõita , õige ortodoksne juut ei sõida hingamispäeval autoga . aga meile meie giid , juudi proua seletas , et on üks erand . Vana-testamendi ajal , siis kui käsk kehtis juutidele , siis oli niiviisi , et kui sa olid läinud paadiga merele või järvele ja tuli uus päev ja sa olid keset hingamispäeva vee peal , siis sa tohtisid sõuda kaldale . nii palju sa tohtisid tööd teha , kui sa olid vee peal . väga paljud ortodoksed juudid sõidavad autoga hingamispäeval . küsime , kuidas see on võimalik . üks väike nipp on , sa paned veepudeli endale autoistme alla ja seda tõlgendatakse niiviisi , et sa oled vee peal . ja sel juhul sa võid sõita . aga siis minul tekib küsimus , kas see on hingamispäeva mõte ? et no ütleme niiviisi , et tõesti , keegi inimene arvab , et õige hingamispäev on laupäeval . Ta võib niiviisi arvata , ta võib niiviisi arvata , aga tänapäeval meie kalendri järgi on pühapäev hingamispäev või ütleme , see puhkepäev , sest pühakirja esialgne mõte oli , et kuus päeva tee tööd , üks päev puhka . nii et minu jaoks see tähendab seda , et sa pead endale leidma ühe päeva , kui sa hingad . ja millal see on ? Tead , see tegelikult võib olla mõnel inimesel , kes käib graafiku alusel tööd , see võib olla kolmapäev , päriselt , see võib olla kolmapäev , et sa kolmapäeval puhkad . ja mida me teeme oma pastoritega , kes pühapäeval teevad tööd tegelikult ? jah , ma nägin , sa vajutasid seda nuppu . ja nüüd tuleb , ma räägin sulle kohe , mis see karistus on . aga Paulus ütleb , mida Paulus ütleb ? jällegi , kui me võtame Vana-testamendi käsu , me ütleme , appi , me oleme täitsa valesti elanud , sest hingamispäev on laupäev ja nendel , kes ütlevad , et on laupäev , ongi õigus . ja no üks juhtum , ma ei hakka seda lähemalt kirjeldama , on umbes selline , et üks inimene , kes on tubli inimene muidu , tõenäoliselt avastas , et tema elus ei lähe kõik hästi . et ta on küll pühendunud kristlane , aga on asju , mis noh , mis ei lähe ole kõige paremini , ta tahaks , et oleksid asjad paremini . ja ta hakkas oma elu analüüsima ja ta sai aru , et üks asi , kus ta on eksinud , on see , et ta on pühapäeval pidanud hingamispäeva . ja ta sai aru , et tema peaks tegema seda laupäeval . aga selle lisaks , et ta ise otsustas seda , ta leidis , et kõik teised , kes pühapäeval hingamispäeva peavad , on käitunud ka valesti . ja ta hakkas seda neile õpetama . aga mida Paulus ütleb , Kolossa 2:16 , jällegi me peame vaatama piibli kui terviku kontekstis , sellepärast ärgu ükski mõistku kohut teie üle sööma või jooma või pühade või noorkuu või hingamispäeva pärast , mis on vaid tulevaste asjade vari , kuna ihu on Kristuse oma . et jälle , me ei tohiks teha niiviisi , et me võtame ühe kõrvalise asja , me teeme sellest õpetuse ja vähe sellest , et me ise tahame seda järgida , ilmselgelt me ei suuda seda , aga me tahame , et teised meie ümber ka seda järgiksid  see , et see justkui on püha . aga need karistused siis , et kui sa oled otsustanud , et laupäev on hingamispäev ja sa ei tohi tööd teha , su naine ei tohi pesu pesta , sokid , mis nurka on visatud , need olgu seal järgmise hommikuni , neid ei tohi võtta , sest see on töö tegemine , eks ole . et mis siis järgneb sellele , kui sa oled otsustanud käsku täita ? teise Moosese 31:14 ütleb , pidage siis hingamispäeva , sest see on teile püha . kes seda rikub , vot tuletame meelde seda kohvimasina nupu vajutamist , Heigo , kes seda rikub , seda karistatugu surmaga , sest kes siis iganes tööd teeb , selle hing kaotatugu oma rahva seast . ja Vanas Testamendis tähendas see , et inimene viidi väljaspoole leeri ja visati kividega surnuks . Karm lugu . tohib , see on püha tegevus  nii , aga vaatame , mida Paulus ütleb kirjas galaatlastele 3:10 . ta räägib nüüd nendest käsutegudest ja nende järgimisest . et kui sa nüüd võtad ühe käsu , mis sulle tundub , et on nüüd see , mis sinu elu korda teeb , et selle asja järgimine teeb sinu elu korda . ta ütleb siin niiviisi , sest kõik , kes endid rajavad käsutegudele , on needuse all . hästi tõsine lugu , kui sa arvad, et ja neid on palju kristlasi, kes tänapäeval võtavad Vana Testamenti mõne käsu ja arvavad, et see käsk neid päästab, siis Paulus juba 2000 aastat tagasi ütles, kõik, kes endid rajavad käsu tegudele on needuse all, sest on kirjutatud neetud on iga üks, kes ei püsi kõiges, mis on kirja pandud käsu raamatusse, et ta seda teeks. Kui sa võtad endale ühe käsu, siis sa pead täitma kõiki käske. Et nüüd käsu kaudu ükski ei saa õigeks Jumala ees, on ilmne, sest õige peab usust elama käsk, aga ei ole usust, vaid kes teeb nende järgi, see elab nende varal. Ja üks hästi tähtis salm on siis salm 13. Kristus on meid lahti ostnud käsu needusest. Kui ta sai needuseks meie eest, sest on kirjutatud, neetud on iga üks, kes puu küljes ripub, et Abrahami õnnistus saaks paganaile osaks Jeesuses Kristuses ja me usu kaudu saaksime vaimu tõotuse. Kristus on meid vabaks ostnud käsu needusest. Ka seda tõlgendatakse niisi, et aga käsuõpetus enam ei kehti. See ei tähenda kaugeltki seda. See ei tähenda seda, et sa võid teha usklikuks saades, kristlaseks saades, et sa võid teha kõik, mis pähe tuleb. Ma loen kaks salmi Galaatia kirja 5. peatükist. Salmid 1 ja 13. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud, püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orja ikkesse. Kristus on surnud sinu eest, sa ei pea uuesti käsu alla minema. Aga salm 13 ütleb, sest teie vennad olete kutsutud vabaduseks, aga mitte lihale ajata andaks vabaduseks, vaid teenige üksteist armastuses. Põhisalm on siin, et mitte lihale ajata andaks vabaduseks. See tähendab, et sa ikkagi, kuigi sa ei ole käsu all, sa ei või teha kõike, mis sulle pähe tuleb. Vaid see, mida sa teed, peakski olema pühakirjaga kooskõlas. Ja vaatamata sellele, et Kristus on sind vabaks ostnud käsu needusest, ei ole Vana Testamendi sõnu mitte keegi tühistanud. Ja see, et Kristus on meid ostnud vabaks käsu needusest, ei tähenda seda, et Vana Testamendi õnnistused oleksid tühistatud. Tähendab, see on tegelikult üks võtme mõte siin, mida Paulus ütleb Galaatia kirjas. Ta ütleb, et Abrahami õnnistus saaks paganaile osaks. See tähendab, et käsu needusest on siin vabaks ostetud, aga Abrahami õnnistused kehtivad sinu suhtes. See tähendab seda, et Vana Testament on täiesti olemas. On ka neid kogudusi, kes üldse Vana Testamenti ei loe, ütleb, et see on tühistatud. Ei ole tühistatud. Jeesus ütles, et ma ei tühista neid. Ma ei tühista käsku. Aga nüüd Abrahami õnnistus. Tegelikult on see Abrahami õnnistus. Sest see õnnistus pandi Abrahami peale veel siis, kui ta oli Abram. Esimese Moosese 12, esimesest salmist. See on nüüd Abrahami õnnistus. Ja Jumal ütleb Abramile, mine omalt maalt, oma sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ja ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad ja panen vande alla need, kes sind neavad. Ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. See on selline õnnistus, mis on kõike hõlmav. See kehtib. Käsu needus ei kehti. Aga kõike hõlmav Abrahami õnnistus kehtib meie kõikide suhtes. Aga jah, Mattuse 5.17 ütleb Jeesus, ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või prohveteid, ma ei ole neid tulnud tühistama, vaid täitma. Sest tõesti, ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest, enne kui kõik on sündinud. Et meil on väike tausta muusika praegu. Aga kui te nüüd loete Vana Testamenti, hakkate algusest peale, eriti kui te jõuate teise Moosese raamatusse ja siis kolmandasse ja siis neljandasse, siis te näete, et seal on väga palju käske. Ma räägin nendest natuke lähemalt, kui palju neid on ja mida need võib-olla tähendavad. aga seal on väga palju käske. Ja ma olen aru saanud, et Vana Testamendi üks mõte meie jaoks on see, me ei suuda neid täita. Me ei suuda neid täita, kui me ka väga prooviksime, seda Iisraeli rahva praktika näitab tuhandete aastate jooksul, küll nad püüdsid, küll nad üritasid, aga küll juhtus niis, et nad küll panid tule õigel ajal põlema, aga tuli oli toodud valest kohast. Küll nad võtsid ühe looma, mille nad täiesti õigesti veristasid ja ohverdasid, aga selle loomal oli viga ja see ei sobinud täiuslikuks ohvriks. On miljon võimalust käsu täitmises eksida. Ja minu jaoks üks vanatestamendi mõtteid on see, et sa ei suuda käsku täita ja sellepärast on sul vaja lunastust. Ei ole mitte midagi teha. Ja kui sa oled saanud lunastuse, nagu Paulus ütleb, siis ei ole väga mõistlik minna uuesti käsu alla tagasi. Mattuse 12:7 ütleb, aga kui te teaksite, mis see on, ma tahan halastust, aga mitte ohvrit, siis te ei oleks hukka mõistnud süütuid. Et on väga palju neid inimesi ja paraku ka kristlaste hulgas, kes on enda jaoks välja mõelnud selle sobiva evangeeliumi segu käsuõpetusest ja lunastuseõpetusest. Ja näitavad näpuga nendele inimeste peale, kes on nende arvates patused. Kogu aeg sa näed ja üks ja teine, mõni on rohkem kristlane, mõni on vähem kristlane, aga see näpuga näitamine. Aga see teeb patu. Aga see on patune. Ja kui sa võtad pühakirja, sa näed, et Piibli kui terviku kontekstis ja lunastuse kontekstis ei pruugi see üldse nii olla, aga selle inimese isikliku Piibli tõlgenduse seisukohalt. Jumala eest Tallinna linn on ikka patuseid täis. Jeesus armastas tegelikult, mõtlema ausalt, ta armastas patuseid ja ta läks ristile patuste pärast. Ta ei öelnud neile, et parandage meelt ja täitke kõik käsud ära, et siis ma mõtlen, kas ma lähen teie eest ristile või ei lähe. Ei, ta läks ja ta andis andeks neile, kes ta ristilõid. Ja sellega, et me näitame näpuga paljude peale, ütleme, et need, kes ei mõtle minu moodi, need on patused ja need lähevad hukka. Sellega me tegelikult teeme Kristuse lunastustöö tühjaks. Ühesõnaga, sul on täiesti õigus otsustada, et sina pühitsed pühapäeva laupäeval. Lase käia. Paulus ütleb Rooma 14:22. Salmi teine pool on selline. Õnnis on see, kes ise ennast ei mõista hukka selles, mida ta peab õigeks. Ja kui sina pead seda õigeks, et sa ei tohi pitsat süüa, ära söö. Kui sa tahad pühapäeva pühitseda laupäeval, lase käia. Aga ole hästi ettevaatlik sellega, mida sa hakkad teistele õpetama. Ma olen väga palju mõelnud ühe salmi üle, poole salmi üle, mis on siis Rooma 14:22 salmi esimene pool. Seal ta ütleb niisi, usk, mis sul on, pea enesele Jumala ees. Kui sa arvad, et sul on õigus, lase käia, ürita käske täita, ohverda kaks turteltuvi või kaks tavalist tuvi igal pühapäevahommikul või laupäeval, millal sa tahad, lase käia, aga ära tee sellest õpetust, millega sa paned oma ligimesed komistama. Sest sa ise ei jaksa seda täita ja ei jaksa teised. Paulus ütleb Rooma 14:5. Mõni arvab üht päeva paremaks teisest, aga teine peab kõik päevad ühesuguseks. Iga üks olgu enese mõttes kindel omas veendumuses. Kui sa arvad, et neljapäev on sinu hingamispäev, väga hea. Aga ära tee sellest õpetust, et nüüd me lõpetame pühapäeval koos käimise ära ja hakkame käima neljapäeval kell 6. Õhtul näiteks. Neljapa hommikul, kuule. Kus sa pühakirjast leiad, et neljapa hommikul käiakse? Küll 6 õhtul. See on minu tõlgendus sellest asjast. Okei. Kas see on midagi uut? koguja ütleb , et ei ole midagi uut päikesel . 2000 aastat tagasi arutasid apostlid sellised küsimused juba läbi . Apostlite tegude 15. peatükis arutavad apostlid , et milliseid nõudmisi tuleks esitada pagan kristlastele . Kas te teate , kes on pagan kristlased ? Meie , meie oleme . Milliseid nõudmisi peaks esitama meile ? Ja seal on sellised sõnad , et usklikuks saanud juudid variseride usulahust nõudsid , et pagan kristlased tuleb juudi kombe kohaselt ümber lõigata ja nad peavad pidama Moosese käske . Nad said usklikuks Jeesusesse , aga nad olid veendunud , et ka käsku tuleb täita . Ja nendes käskudes siis ma natukene uurisin seda ja ma sain aru . muidugi meie pastorid teavad seda juba varem , aga kõik võib-olla ei tea , et 3. sajandil elas selline tubli rabi , kelle nimi oli Simai . Ja tema luges kokku , et käske ja keelde on Vanas Testamendis kokku 613. Keeldude arv on 365, tähendab 365 keeldu , üks keeld iga kalendripäeva kohta . ja juudi uskumise kohaselt oli inimese kehas 365 närvi ja kõõlust . et oli nagu selline seos ka nende jaoks , mina ei tea , kas on , kas nii on või ei ole . mu onupoeg on anatoomia õppejõud , tema rääkis 600 luust üldse , mis on inimese ihus , nii et ma ei oska öelda . nii et keelde on 365 , käske on 248 , mis pidi juutide uskumuse kohaselt vastama 248 organile inimese kehas . nii et siis need usklikuks saanud variserid ütlesid , et kõiki neid käske ja keelde peavad ka kristlased järgima . aga apostlid olid targad mehed . ja nemad saatsid pagan kristlastele sellise kirja . meie , apostlid ja vanemad ja vennad , saadame tervisi vendadele paganate seas , kes elavad Antiookia ja Süüria ja Kiliikia maal . no Eesti Vabariigis . Olles kuulnud , et mõned meie seast on välja läinud ja on teinud kõnedega teid rahutuks ja on saatnud teie hinged kitsikusse , ilma et meie neid oleksime käskinud , arvasime meie üksmeelselt heaks valida mehed ja läkitada neid teie juurde ühes meie armsate vendade Barnabase ja Paulusega , meestega , kes oma elu on pannud kaalule meie Issanda Kristuse nime pärast . nii me oleme siis läkitanud Juuda ja Siilase , et nad teile suusõnal teataksid sedasama . sest püha vaim ja meie oleme arvanud heaks , et teie peale ei tohi panna enam ühtki koormat , kui aga need väga tarvilised määrused . hoiduda ebajumalate ohvriliha ja vere ja lämbuna ja pordu elu eest . kui te nendest hoidute , teete hästi , jääge jumalaga . et tegelikult nad ütlesid , et kõik see 613 keeldu ja käsku , jätke need kõrvale . ja ütleme , noh , kristliku moraali seisukohalt on mõned väga olulised asjad , mida te peaksite järgima . ja nii ongi . ja see on see , mis tegelikult nii-öelda Uues Testamendis õpetab meile seda , mida ja kui palju me siis Vana Testamendi käsuõpetusest peame järgima . ja selle piibli tõlgendamisega või sõnumi edastamisega , sellega on ju niiviisi , et nii palju , kui on inimesi , nii palju on erinevaid arusaamasid . ja minule üks piiblisalm selles olukorras , kus mina täna olen , räägib üht . aga sinule seesama salm selles olukorras , kus sina oled , räägib hoopis midagi muud ja ma toon mõned näited lihtsalt . Jesaja 54:2 ütleb , ja pange nüüd tähele , see on Jumala sõna , mida te peaksite järgima . tee avaraks oma telgipaiki ja su elamatu vaipu venitatagu . ära ole kokkuhoidlik . pikenda oma telginööre ja kinnita vaiu . mida see tänapäeval tähendab , telgis me ei ela ? muidugi , kui sa oled matkahimuline , siis võib see tähendada , et see , et sa pead endale ostma suurema telgi .
jah .
jah . aga , no tegelikult me tänapäeval tõlgendame seda niiviisi , et sa pead hakkama uut maja ehitama, suuremat maja. Ja võib-olla ongi niiviisi, et keegi, kellel on südames, hakata ehitama endale uut maja, suuremat maja. Loeb seda kirjakohta ja Jumal selle kirjakoha kaudu räägib talle, et hakka ja kinnitab teda. Aga kujutage nüüd ette, et see inimene, kes sai enda südamesse kinnituse, et ta peab hakkama ehitama uut maja. Tuleb siia kogudus ette, ütleb, teate, Jumal ütleb teile, te peate hakkama enda ehitama uut maja. See on Jumala sõna. Ja ta loeb sul ette, tee avaraks oma telgipaik ja su elamute vaipu venitatagu. Ära ole kokkuhoidlik. Võib-olla sa oled koonerdanud, kokkuhoidnud, korjanud raha. Ära ole kokkuhoidlik, osta kivid ära. Vala vundament valmis. Mis sa ootad? Vaata, mina juba tegin. Sa oled saadur rääkida sellest. Ma tegin, mul on vundament valmis, mul on katus peal. Mida te ootate? Kas te siis ei taha, et Jumal teid õnnistab? Mind on Jumal õnnistanud, mul on maja juba peagu valmis. Miks teie ei heita? Tee avaraks oma telgipaik. Aga sa ütled, mul on maja juba olemas. Ehita suuremaks. Ehita juurde ehitus. Siin on öeldud, et pikenda telginööre. Ja Leho, ära tule mulle rääkima, et majast on sulle küll. Ja siin ei ole öeldud, et sa ühe osa võid ära lammutada. Või kellelegi välja üritada. See on öeldud on, et pikenda oma telginööre. Sul on seal aianurgas tõenäoliselt veel ruumi. Sa saad vähemalt kaks tuba sinna juurde ehitada. No nii. Ühesõnaga, no me naerame sellist asjad üle. Aga ütleme ausalt, selliseid asju tehakse kogu aeg. Ja kristlastena me oleme äärmiselt kergeusklikud. Ja meil on mõnikord selline tunne, et kui keegi autoriteetne inimene tuleb siia ette ja loeb piiblist midagi ette, siis me ilma kaalutlemata hakkame seda järgima, mis ei ole mõistlik. Sest Jumala sõna ütleb, et katsuge kõik vaimud läbi. Sellepärast, et Jumala sõna tsiteerimine ei tähenda seda, et seda tsiteerib õige inimene või et see info tuleb õigest allikast. Luuka 12.33 ütleb, ja pange nüüd tähele, ja käige ehitusregistris, vaadake, mis teil seal on. Müüge ära, mis teil on, ja antke armu ande. Valmistage ennestele kukrud, mis ei vanane, ja varandus taevas, mis ei vähene, kuhu varas ligi ei pääse ja mida koi ei rikku. Ja tõesti tulebki keegi ja peab sulle innustava kõne, püha ja kristliku kõne, et müü ära oma maja, müü ära oma auto, kirjutuslaud, arvuti ja jaga see raha välja. Sest kirjutatud, Jeesus ise ütleb, müüge ära, mis teil on ja antke armu ande. Ja siis me leiame veel ühe hea kirjakoha piiblist, et see kõik see, mis te nüüd ära müüte, see raha tuleb tuua kogudusse. Nii et te peaksid üles kirjutama selle vara, mis me praegu on, aga siin on selline kirjakoht. On juba, teil on juba üleskirjutus tehtud. Ühine varandus apostlite 4. peatükk. Tegelikult on see kõik väga õige, mis siin kirjas on. Uskliku hulk oli üks süda ja üks hing ja ükski ei öelnud oma varanduse kohta, et see on tema oma. Kaks maja. On kaks maja. Ja kogudus on rendipindadel. Ükski ei öelnud, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist ja suur arm oli kõikide nende juures, ei olnud ka ühki vaest nende seas. Sest kõik, kellel olid põllud või majad, või on metsaomanike, põlluomanike, need müüsid need ära ja tõid müüdud asjade hinna ja panid selle apostlite jalgad ette.
Aga meil on need apostlid, on apostlid?
Me tõlgendame niisi, et te olete apostlid. Me lihtsalt tõlgendame niisi. Igal ühele jagati seda mööda, kuidas ta vajas. Et kui me tahame ja teeme piisavalt püha näo pähe, ja seda on krist- , ütleme tänapäeva kaasaegse kogudusajaloos juhtunud küll ja küll. Et kristlastega on manipuleeritud, on neile selgitatud, et nad peavad oma varast loobuma, sest algkoguduses, mis oli kõige püham kogudus, niivisi tehti ja on inimesed sattunud suurde hädasse ja õnnetusse. On jäänud kõigest ilma. Et, aga lihtsalt järele mõtlemiseks, et kui keegi tuleb ja räägib sulle midagi sellist, sa pead oma raha, kogu raha ära andma, oma maja ära andma, oma auto ära andma, oma põllu ära andma, oma metsa ära andma, siis ära tee seda esimese küsimuse peale. Mõtle väga põhjalikult, kas see on see, mida sina pead praegu tegema. Kas Jumal sulle on sellest midagi öelnud? Kas sul on südames see tunne, et sa pead oma maja praegu ära müüma ja raha andma Heigole? Mõtle selle üle. On üks väga, väga vajalik salm piiblis, mille me oleme tihti peale kõrvale jätnud. Sest see on selline väike ja just kui kõrvaline salm. Teise Timotese 1:7. Sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mis veel? Mõistliku meele vaimu. Jumal on andnud mõistliku meele vaimu. Ei ole niivisi, et sina oled saanud usklikuks ja Jumal on sinult mõistuse ära võtnud. Ei ole. Jumal on sulle andnud mõistliku meele vaimu. Ja kui sulle tundub, et sul seda ei ole piisavalt, siis Jumal ütleb, et palu ja antakse. Kui sa ei saa täpselt asjadest aru, kui sa näri läbi sellest, mida keegi sulle jutlustab, palu Jumalalt juhendamist. Ja sealt algab tegelikult see püha vaimu töö pihta. Et on Jumala sõna, mille Jumala püha vaim sinu jaoks avab. Seda ei ava mina, seda ei ava jutlustaja, seda ei ava pastor, vaid selle avab sulle püha vaim. Ja me peame õppima vahet tegema. Ja ei ole niivisi, et iga vend, kes peab vajalikuks kuskil jutlust pidada või kuulutada, teeb seda alati õigete motiividega, õige eesmärgiga. Teate, kui palju, inet öelda, kui palju on kristlaste hulgas manipuleerijaid. Meie peame olema targad ja õppima sellel kõigel vahet tegema. Teise Korintuse 3:6 ütleb, sest kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Sulle, sa võid piibli pähe õppida ja tõesti teha täpselt kõike, mida kirjatäht ütleb. Aga asjad ei lähe paremaks. Asjad hakkavad paremaks minema siis, kui Jumala vaim avab sulle Jumala sõna, selle, mis on täna sinu jaoks. Ja Johannese 1:4:1 ütleb, Johannese esimene kiri 4:1, armsad, ärge uskuge igat vaimu, vaid katsuge vaimud läbi, kas nad on Jumalast, sest palju valeprohveteid on välja läinud maailma. Piiblis on Uues Testamentis kaks paralleelset kirjakohta, mõlemad on neljandad peatükid, üks siis Mattiuse ja üks Luuka evangeeliumis. Kui saatan hakkas Jeesust kiusama ja esimene asi, mida ta tegi, esimene asi, mida hingevaelna tahab teha, ta hakkab manipuleerima. Ja kui Jeesusel oli siis kõht tühjaks läinud, kui ta oli 40 päeva nälginud, siis saatan teadis, et Jeesus on Jumala poeg. Saatan teadis seda, aga ta tahtis, et Jeesus hakkab selles kahtlema. Saatan teab, et sina oled Jumala laps, aga ta tahab, et sa kahtled selles. Ja Jeesus oli nälginud 40 päeva ja saatan tuli ja ütles, et on kivid. Muudan need leibadeks. Sest ta teadis, et Jeesusel on kõht tühi. Jeesusel oli jumalik pool ja inimlik pool. Ja inimlikul poolel oli kõht tühi. Ta teadis, et Jumala poeg suudab teha kivid leibadeks. Aga Jeesus ei allunud provokatsioonile. Ta ütles Jumala sõna, inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igaühes sõnast, mis lähtub tema suust. Teiseks hakkas saatan tsiteerima piiblit. Kui sina arvad, et sa tunned piiblit või vennad, kes on siin isegi lausa kõrgkoolis käinud ja piiblit õppinud, mina ei ole seda teinud, aga vennad on, et teavad piiblit, saatan teab piiblit suure tõenäosusega paremini kui peapiiskop. Ja ta tegi Jeesusele ettepaneku käituda nii, nagu piibel kirjutab. Aga sellega ta tegelikult ei tahtnud toonitada Jeesuse jumalikust, vaid seda, et ta langeks. Saatan viis Jeesuse pühakoja katusele ja ütles, oled sa Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest on kirjutatud ja laul 91, mida enamik nagu peast teavad, ja Jeesus teadis seda peast ja saatan teadis seda peast. Sest kirjutatud on, tema annab oma inglitele sinu pärast käsu ja nemad kannavad sind kätel, et sama jalga vastu kivi ei tõukaks. Nüüd palla, küll inglit püüavad sind kinni. Aga Jeesus lähtus sõna otseses mõttes tervest mõistusest, et ma ei hüppa, aga ma loll ei ole. Ja ta tegelikult vastab Jumala sõnaga, taas on kirjutatud ära kiusa issandata oma Jumalat. See tähendab seda, et kui keegi tsiteerib sulle piiblit, tuleb mõelda, mis allikast see on. Mida sulle tahetakse sellega öelda? See sõna võib olla õige, aga selle mõte võib olla täiesti vastupidine. Ja 91. salmi mõte saatana suus on risti vastupidi sellele, mis ta on Jumala inimese suus.
82 ma käisin Kiievis ja seal näidati meile õerusude kohta, kus üks munk, mis kalli otsa ütles, kui Jumal olemas, siis võib-olla olla ja ma ellu.
Ta sai surma ilmselt.
Ei jäänud ellu.
Ja sellised asjud tehakse kahjuks väga palju, selle modifikatsioone, tõesti see, tead, sa müüsid oma maja maha, mis sa selle raha kõik ka teed, mul on seda rohkem vaja, õnnista mind, küll Jumal õnnistab sind ja kui sa seda raha ei anna, nüüd kuule, kas sa ei taha siis, et Jumal hakkab sind õnnistama? Täiesti sellised asjud toimub kogu aeg ja me ei tohi olla lihtsameelsed ega naiivsed ega uskuda igat vaimu, igat inimest, igat venda, igat õde, kes teeb sellise näo, et ta on padu kristlane, padu usklik. Sellest pühakiri räägib meile, et isegi hingevaenlane on suuteline ennast esitlema valguse inglina, no nii nagu siin. Kolmandaks. Ja lubas saatan Jeesusele palju varandust. Kes ei tahaks palju varandust? Jumal ju tahab siin õnnistada. Suure varandusega. Ja siin on nii see öeldud, et jällegi viidi Jeesus kõrgele mäele ja ta näitas talle kõik maailma kuningriigid ja nende hiilguse ning ütles temale, selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langid ja mind kummardad. Luuka evangeelis on veel natukene täiendatud, et see kõik on antud mulle. Saatan ütleb, see kõik on antud mulle ja ma annan selle sulle, kui sa mind kummardad. Ja Jeesus vastab jällegi Jumala sõnaga. Tagane minus saatan, sest on kirjutatud, sina pead issandat oma Jumalat kummardama ja ükspäinist teda teenima. Ja miks me sellist asjade õnge lähme? Loomulikult me kõik tahame olla õnnistatud, me tahame olla ka materiaalselt õnnistatud. Me tihti peale ei läbe ära oodata seda, kui Jumal meid õnnistab. Ja me tahame oma, mis tahes ka materiaalseid õnnistusi saada kiiremini kõrvalt uksest. Aga kui me tahame saada asju kiiremini ja kõrvalt uksest, siis need ei pruugi olla Jumalalt. Need õnnistused ei pruugi olla Jumalalt. Ja nendest on pigem kahju kui kasu. Nii et Jumal tahab siin õnnistada, Jumal tahab igat ühte õnnistada, aga igal asjal on oma aeg, oma koht ja me peame olema kindlad, et see õnnistuse allikas on õige. No üks näide on see, et me kõik otsime tervist ja kui me ei leia tervist arstide käest, siis me lähme paraku igasuguste imeravitsejate ja posijate ja kelle iganes juurde. Ja mul Kadrinas, kui me elasime, mul oli üks kolleeg, kes käis oma lapsega arsti juures ja ei saanud abi ja läks mingite imearstide juurde ja sai abi. natukeseks ajaks ja pärast läks asi täiesti käest ära. Sest see abi oli valest allikast. See abi oli see, et sa said hingevaenlane, sai inimese konksu otsa. Ja pärast hakkas toimetama nii, nagu ise tahtis, mis tema eesmärk on. Pühakirjas teate, mis on hingevaenlase eesmärks, miks ta on tulnud varastama, tapma ja hukkama. Ja meil peab olema kannatlikkust. Paulus ütleb oma püsivusega kannatustes päästate oma hinge. Või evangeelium ütleb meile, et alati tuleb paluda ega tohi tüdida. Ja ei ole öeldud, kui kaua. 2 päeva, 3 kuud, 4 aastat. Ma ei tea, kui kaua tuleb paluda. Aga see sama salm natuke edasi ütleb, et küll Jumal muretseb oma ära valitutele õiguse. Me peame suutma selle ära oodata. Me ei tohi ümber nurga ja taga ustest käima hakkama. Mis tähendab seda, et kui keegi täiesti siiralt või pealtnaha siiralt siteerib piiblit ja käsib sul midagi teha, siis mõtle järele, palveta selle pärast. Ja esimene asja on see, kas Jumal selle on sinu südamesse pannud. Kas sa ise ka tunned niivisi, et sa seda pead tegema? Kas see on kooskõlas piibli kui tervikuga? Kas see on kooskõlas Jumala sõna kui tervikuga? Ja võib juhtuda. Me peame loomulikult kõikidest inimestest mõtlema hästi. Aga võib juhtuda, et kristlaste hulgas on manipuleerijaid. On neid, kes tahavad sind ära kasutada enda kasuks. Ja teine kord, nendel inimestel, kes tulevad sul juurde mingi jutuga, et sa pead midagi tegema, on lihtsalt teadmatus ja see, et nad ei tunne Jumala sõna. Nii nagu oli minuga 30 aastat tagasi. Ma arvasin, et ma tean kõike, aga tegelikult ma ei teadnud mitte midagi ja võib-olla alles praegu ma hakkan enam vähem aru saama, mis toimub. Kuidas siis aru saada sellest, mis on õige ja mis ei ole? 2. Korintlaste 3.6 ütleb, sest kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Ära piirdu ainult Jumala sõna lugemisega. See on hästi oluline. Aga selle üle peab mõtlema ja selle üle peab palvetama. Ja palve on selle juures kõige olulisem. Sa tegelikult esmapilgul ja alguses ja võib-olla esimesed paar aastat sa ei saa aru, kuidas Jumal siis, kui sina palvetad üksi ja sa just kui kuule kõrvaga mitte midagi, kuidas Jumal tegelikult palve kaudu räägib sinuga. Ja üks hästi oluline salm on laul 119-130. Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi. Igakord, kui sa Jumalette lähed, ära häbene öelda talle, et ma olen kohtlane. Ma ei saa mitte milleski aru. Ta teab seda, et sa ei saa aru. Sa võid selle talle rahulikult öelda. Ja ta tasapisi hakkab sulle oma sõna tähendust avama. See ei pruugi tulla suure pauguga, nagu Danielil või Hesekielil või Risti ja Johannesel, aga see tuleb. Ja me peame olema selles järjekindlad. See tähendab seda, et Jumala sõna peab saama elavaks. Kõik vaimud tuleb läbi katsuda. Ja me peame olema palves püsivad ja Jumala sõna saab elavaks Jumala vaimu kaudu. Et see oli siis sisse juhatus, mis ma mõtlesin, et mida ma peaksin rääkima, enne kui ma hakkan rääkima sellest, mida Jumala vaim siis meie elus teeb. Ja kui Jumal lubab ja meie apostlid on sellega nõus, siis mingil järgmisel korral ma räägin siis konkreetselt sellest, mida Jumala vaim teeb. Kuidas? Ma vaatan, kas mul on midagi maha müüa. Just, kui me oma oravat rõdu peal toidame, siis ma nüüd märkasin, et meil on vana plekkämber rõdul. Ma müün selle maha ja toon raha sinu jalgadesse. Ja. Okei, okay, see oli nali. Et lihtsalt nendele, kes ei ole siin koguduses koha peal, vaid vaatavad helesinise ekraani ees, et mõnikord meie koguduses need, kes jutlustavad ja need, kes saalis istuvad, teevad oma vahel sellised nalju, mis pealtnäha tunduvad isegi kohatud. Aga meie koguduse puhul peab sellega lihtsalt harjuma, sellepärast, et nii mõnelgi meie koguduse juhil on omapärane huumori meel. Ja, et aga nii see on, et me võtame asju hästi tõsiselt, aga see ei tähenda seda, et me ei tohiks olla ka rõõmsad ja lihtsalt nalja teha mõnikord. Ja need, kes kuulavad, paraku peavad vahet tegema. Mis on nali ja mis ei ole. Ja, aamen. Aitäh.
2 minutit kihutuskõne, muidu läheb väga pikaks. Ma nägin, sõitsime siia, ma nägin üne inimese pilti tänaval ja plakat ja tuleb välja, et on valimised. Ma teaks, tulete tähele panda mitte. No võt, aga ma tahtsin öelda, et järgmine pühapäev on valimist, ma ei tea, kas me oleme üldse rääkinud koguduses sellest või mitte. Ma kindlasti tead, et Ilmari jutt innustas seda ja nagu Jaanek ütles ka. Ja ma jutust, ma võimisin ka, ma olen kindlaks, ma räägin sellest või mitte, aga väike inspiratsioon mul korraks on. Igates üleskutse on see, et minge valima. Et meie saame valida, see on nii tore, et osad on siin noored, nad ei tea, et oli eelmine sajand, oli kommunistlik era või aeg õigemini, kus ei saanud mitte, noh, sai valida, aga polnud mitte kasu sest valimisest, sest et valimishääled, seda oli taati ühesugused ja tulemused ka ühesugused, aga see on siis meil, kui kristlastel maa, soola ja maailma valgusena võimalik oma panus, oma hääl anda, kas see erakond võidab, kelle poolt sina hääletad või mitte, seda me ei tea, aga sellegi poolest ma arvan, et see on, ma ei taha öelda, et see on püha kohus, et kui sa ka ei vali, jumala välgunooli tabasid järgmine hommik, sa jääd elama. Aga ma julgustena kutsun üles, et see on hea võimalus kaasa rääkida siis meie ühiskonna osas. Ja natuke aega tagasi oli siis üks arvamus ühe inimese poolt ja vaimuliku poolt minu arust, kes siis, ma ei ole seda ise lugenud, aga ma kuulsin selle üle arutamas ja ma tean, et artikkel siuk on olemas. Et kui sa mingit teatud erakondade poolt valid, et siis sa teed pattu, minu arust oli see niimoodi kirjas. Ma istusin siin ja lugesin kiiresti üles, ma tunnen ise 5 erinevast erakonnast. Isiklikult tunnen inimesi, kes on kristlased. Ja tõesti, võib-olla tõesti, mõne erakonna valimisplatform on konservatiivsem, mis on siis võib-olla lähedasem meedeekspidamistel, aga see ei tähenda, et jumala sulased, jumala lapsi oleks igas erakonnas. Nii et mina lihtsalt kutsun üles, lähme valime, teeme, anname oma panuse ja see on oluline asi, mis teha. Ja mulle väga meeldis see lugu, Ilmar, mis sa rääkisid, et see on suurepärane, et me siis ootame nüüd järel lugu ka. Aga võib-olla oleks pidanud selle enne ära tegema, siis püha võim saaks meid juhtida, keda valida, aga nüüd me ei teagi, keda valida. Ja ma valin mõne kandidaadi poolt, kes on üles seatud. Ma valin ühes, sa saadki neid ainult valida. Ja kui ma valiks, peaksin valima kas rukki või nisu leiva vahel, ma valin rukki leiva vahel. Okei, okay, aga... Aga lihtsalt see, et meil on võimalus seda teha, see on meie osa, järgmine pühapäeks.
Aga jah, et lihtsalt tegelikult võttis Hannes jah ka see muu sõnad suust mu ära, anna tagasi pärast. Ja anna ta pärast tagasi. Aga jah, et tõesti, et valimine on meie niisugune õigus siin riigis ka asju midagi muuta, nii et jah, minge kindlasti valima. Kui keegi väga tahab, mina võin öelda talle pärast vaikselt, keda ma valin, kuigi ma päris kindel veel ei ole. Aga jah, et vähemalt postimehe see valimis, mis asi see on seal, valimise kompass, jah, ütles, et ma olen vasakpoolne konservatiiv. Ma ei tea, et see kas on, ma ei tea, kas ikka on vasakpoolne.
Ei, ei ole, see on segu.
Segu, jah. Et ma olen vasakpoolne konservatiiv, mida iganes seda tähendab. Midagi arvata võib, jah. Jah, et midagi siin selles suunas, nii et jah, et siis on võimalik kas eelvalimisega või veel parem. Kõige parem on ikka minna pühapäeval nagu mullu ja muiste, et lähed kohale ja kirjutad õige numbri sinna paperi peale ja lased selle sinna valimise kasti. See on igav ju. Oota, vanasti me mäetan, et kui nõud oli valimised, siis oli üks hea asi, seal samas müüdi ka viinereid ja õlut näiteks, nii et et ja anti Brežnevi pakikene sulle. Et paljud lapsed tänapäeval ei teagi, mis asi on Brežnevi pakikene. Küsige pärast oma vanemate käest, mis asi oli Brežnevi
pakikene. Aga siis on sellega meie tennisust ära lõppenud. Kolmapäeval, kellega kohtub esmaspäeval palvekoosolekul, kellega kohtub kolmapäeval siis alfakoorsusel. Ja kui Jumal lubab, siis tuleval pühapäeval kohtume ka siin. Võimalik, et räägin mina, aga võimalik, et see veel selgub, et kes meil siin täpselt järgmisel pühapäeval kõnele on. Meil on ka see graafik vaja paika panna. Aga siis on meie Jumala teenistustena lõppenud. Jumala õnnistagu ja hoidku kõiki. Ma näen, et seal on laud kaetud. Leho on täna. Ei ole Leho või? Kes teid täna?
Leho Regina.
Leho Regina, jah, just nimelt. Nii et aitäh nendele ka. Nii et Jumala teenistus on lõppenud.